Měrná dopravná kapacita. Představte si, že budete mít nádobu s vodou, která bude mít nějakou hmotnost, bude mít nějakou počáteční teplotu, C1, a ještě nějakou charakteristiku, k tomu se dostaneme. A do této nádoby vhodíte nějaký ohřátý předmět. Můžete si představit, že budete mít vysokou skleničku na čaj a do té skleničky vám spadne lžička, kterou ten čaj mícháte. Nechci v tuto chvíli, abyste si to představovali tak, že do nádoby s vodou nebo s kolou nebo s nějakou limonádou hodím kostku ledu. To teď nechci, protože tím bychom tu situaci komplikovali. To budeme dělat až potom. Ty do nádoby hodím nějaký předmět, který bude mít jinou teplotu.
C2 a bude mít hmotnost M2.
Má-li to fungovat tak, jak jsem říkal, že do čaje vám spadne lžička, tak vztah mezi těma teplotama bude jaký? Co bude teplejší, se mají okamžik asi ten čaj. Co se bude dít v okamžiku, kdy ty tělesa se dostanou do vzájemného kontaktu? Na makroskopický úrovni bude probíhat tepelná výměna. Pokud to celý dám do nějaký izolovaný soustavy, to znamená zavřu to do termosty, nebude docházet k výměně s okolím. To znamená, že veškerá energie, která byla akumulovaná v tom čaji a v té lžičce, se nemůže nikam ztratit. Ale ty energie se mezi sebou pouze budou vyměňovat, vyrovnávat. To znamená, že bude docházet k tomu, že část tepla z toho teplejšího tělesa, to znamená z toho čaje, bude přecházet na tu lžičku. Tím pádem čaj bude chladnout, lžička se bude ohřejívat. Mimochodem to možná znáte. Když děláte džem nebo marmeládu, nebo něco horkýho, nebo šťávu, tak inteligentní hospodinka to nalévá do sklenice tak, že dá sklenici, zavařovačku nebo ve který to chce mít. A do té sklenice obře třeba nůž, celokovovej nůž. A tu tekutinu tam nalévá tak, aby stékala do té sklenice potom noži. Proč to dělám? Aby to nedošlo, a ten kos má poměrně velkou teplnou vodivo. To znamená, že on dokáže pojmout poměrně dost tepla. A v ten okamžik to odejme tomu horkýmu, to co lejete z toho hrnce, když to sundáte z plotny, tak to odejme tomu horkýmu a dolů už to nedopadá tak teplý. Když se vrátím zpátky k tomu příkladu s tím čajem a s tou žičkou, tak bude docházet k vyrovnávání teplo. Je evidentní a je vám jasný, že bude záviset na tom materiálu. Když tam dáte lžičku třeba kovovou, tak se ohřeje výrazně s nás. Když tam dáte lžičku dřevěnou, bude se ohřívat výrazně hůř. To znamená, že to teplo, které se přenese mezi těmi jednotlivými tělesy, respektive které jedno těleso vydá a to druhé přijme, bude záviset i na materiálu. Ten čaj vydá teplo C1, který spočítám jako, bude záviset pochopitelně na té hmotnosti, kolik té látky mám. Bude záviset na té látce, malíčce. A bude záviset na tom, pokud se ochladí. To znamená, že to spadne z teploty C1 na teplotu C, která bude ta výsledná teplota. A je evidentní, že to je bude někde mezi nimi. Tohle to je teplo, které odevzdá to teplejší těleso. Teplo, které přijme to druhé těleso, je naprosto analogicky, je potřeba dávat bacha, aby vám ta závorka vycházela vždycky chladná. To znamená, tentokrát se to těleso ohřeje z teploty C2 na teplotu C, která je větší. Ta výsledná bude ležet někde mezi nimi. Měrná tepelná kapacita, kterou jsem chtěl zavést, je to C. A neříká nic jiného, než kolik tepla musím dodat jednomu kilogramu látky, aby ho ohřál o 1 stupeň Celsia, respektive 1 Kelvin. Protože jsme říkali, že ty teplotní přírůstky jsou stejný. Už vzroste teplota o 1 stupeň Celsia, vzroste o 1 Kelvin. Tak jestli chcete počítat v Kelvinech, počítejte v Kelvinech. Jestli ve stupních, počítejte ve stupních. Ale platí zásada, když si nejste jistí, jestli můžete stupně nebo Kelvin, tak radši Kelvin. Tím nic nestavíte. U ideálních plynů, když budete počítat ve stupních Celsia, tak se vám to celý se sice jak domeček stane. Čili když si nejste jistí, radši Kelvin. Tady je to konkrétně jedno. Z toho, co jsem řekl, vyplývá jednotka, že to je joule na kilogram a kelvin termosky, kterým fyzik říká kalorimetr, který většinou pro ty vědecké účely tady má různý takovýhle dírky a susky, Jednak pro přívod elektrické energie, protože to budu ve vnitřní třeba něco ohřejvat. A jednak pro zavedení teploměru. Aby tam do toho zavedl teploměr, aby to nemusel neustále odklápět a koukat se dovnitř, tak tam mám zavedený rovnou teda teploměr. Či to je, pro fyzika, říká se tomu kalorimetr, ale je to v podstatě termostat. Někdy u těch kalorimetrů, kde jako těžko budu znát hmotnost, tam budu znát spíše tepelný vlastnost, tak se zavádí veličina jenom tepelná kapacita, která se značí velkým písmenem C. A není to nic jiného, než součin malého C a hmotnosti, nebo chcete-li, podíl Q a C, čili teplo dělená teploto. Jednotka je joule na kelvin. Význam fyzikální to má ten týž, jako to malý C, jenom už tam nemusím znát hmotnost. Mám to nezávislý na hmotnosti, takže nemusím ten kalorimetr dopředu vážit. Jenom můžu říct, ano, vím, ten kalorimetr mi při ohřevu o 1 stupeň Celsia sežere tolik a tolik tepla. To je přesně to, co říká to C. Kolik toho tepla si veme ten kalorimetr? Při ohřátí o 1 stupeň Celsia. Teplo, které odevzdá ta teplejší látka, to znamená ta kapalina, bude dáno výrazem M1 C1 krát C1 minus C. A logicky teplo, které přijme ta druhá látka, bude dáno výrazem M2 C2 P minus C2. Říkal jsem, že tady v těch závorkách hlídáte to, že ta závorka by měla být kladná, aspoň v tomhletom podání. Pokud budu uvažovat, že celý ten děj probíhá v izolované soustavě, tak co asi bude platit pro ta dvě tepla? Budou stejný, výborně. Čili v izolované soustavě bude platit rovnost těchto dvou tepel. Q1 bude rovno Q2. Jinými slovy, teplo, které odevzdá jedna látka, bude stejné jako teplo přijaté druhým tělesem. A tahle ta rovnice, rovnost dvou tepel, se nazývá kalorimetrická rovnice. Není na ní nic komplikovaného, než že na jednu stranu té rovnice dáte všechna tepla, která jsou produkována nebo jsou vydávána látkami. Na druhou stranu rovnice dáte tepla, která jsou přijímána jinými látkami. To je celý. Článek se nezačal škola nebo nepotrh M1 C1, T1 minus C rovná se M2 C2 krát T minus C2. Z jednoho prostého důvodu, protože budeme řešit úlohy, které budou výrazně komplikovanější a těch těles tam bude víc. Případně se omezíme na neizolované soustavy, kdy nám část toho tepla unikne do okolí. Typická situace, si napustíte horkou vodu do vany, vlezete tam, tím logicky ty teploty se srovnají, část toho tepla z vody přejde na vás, když se trošku ohřejete, jenomže nepředpokládám, že máte vanu umístěnou termostem, takže pochopitelně část toho tepla uteče do okolí, to znamená ohřejete vzduch té místnosti a vám ta voda hold bude chladno. V té kalorimetrické rovnici může ale vystupovat někdy i teplo, které to tělo vydává ne proto, že by se srovnávala teplota s jiným tělesem. Ale že to těleso prostě vydává teplo proto, že to těleso se spaluje, nebo že to těleso hoří. Typicky používáte doma, topíte pravděpodobně asi třeba plynem. Ten plyn hoří a vydává nějaký teplo. Vydává vám nějakou energii, od které se ohřívá pravděpodobně asi nějaká voda, která vám cirkuluje v radiátore. Stejně tak na chalupě asi budete topit třeba nějakým dřevem nebo uhlím a tak dál. A zase tyhle ty materiály vydávají nějaké teplo. To teplo je tentokrát charakterizované veličinou, které se říká výhřevnost. Standardně se začívá písmenem velké H. A souvisí s teplem tak, že teplo, které získám spálením nějaké látky, je definováno jako součin hmotnosti a výhřevnosti. Co asi bude udávat ta výhřevnost? Výhřevnost je teplo uvolněné spálením 1 kg látky. Její jednotka žel na kilogram. Když se podíváte na výpisy třeba plynu, si odebíráte plyn a topíte nebo vaříte pomocí plynu, tak v těch výpisech je tahle ta hodnota uvedena. Byť tam je občas uvedena nikoli v joulech na kilogram, ale je uvedena kilokaloriích na metr krychlový. Ale to už je jenom otázka toho, že oni zase to rádi mají prostě vstažený na metr krychlový, protože vy neplatíte za hmotnost vypotřebovaného plynu, ale platíte za objem, který vám proteče plynoměrem. A to, že používají místo joulů, kilokalorie je daný prostě tím, že ty technici to mají rádi a rádi používají tyhle ty staré jednotky. Nevím proč.